Imitacija.
Imitacija.
18 sati, 1 minut, dobroveče i dobrodošli u još jedno nedeljno izdanje Imitacije. Jovan Grujić, Bojan Milanović, Draško Šarić i Dejana Jočović bit će sa vama u naredna 3 sata u kojem ćemo, pored najnovijih informacija, pričati pretežno o obradama domaćih i inostranih hitova, kao i preslušavati ih, a veliki broj onih koji su se našli večeras na našoj listi bili su vaši predlozi iz prethodne nedelje. Vaše predloge svakako možete slati i večeras na 064-0-202-200, a sve pristigle emitovaćemo naredne nedelje u istom terminu. Počinjemo već sada singlom Commodoresa iz 1977. godine, koji je napisao Lionel Richie. Govori o ljubavnom raskidu, ali junak, umesto da pati, odlučuje da sve bude lako kao nedeljno jutro. Nedeljno je veče, a mi za početak imitacije slušamo Easy i Faith No More.
Oh,
Imitacija.
Monday Monday, Matthew Svici i Suzana Hoff su u obradi numere The Mamas and Papas. Snimili su ih 1966. godine, a napisao je John Phillips, kako je jednom izjavio, za 20 minuta. The Wrecking Crew je album na kom se ova numera našla, a takođe je doživjela veliki broj obrada. Onu koju smo sada slušali je jedna od poznatijih. Idemo dalje i slušamo Boba Dilana, zapravo obradu njegove Love Minus Zero, Over No Limit. Jackson Brown je obrada ove numere, a inače napisana je za njegov album Bring It All Back Home, koji je objavljen 1965. godine. Svirao je uživo na nekoliko svojih turneja, a našla se na brojnim kompilacijskim albumima Boba Dilana. Slušamo ovu obradu.
My love, she speaks like silence, without ideals of violence. She doesn't have to say she's faithful, that she's true like ice, like fire. People carry roses, make promises by the hour. My love, she laughs like the flowers, Valentine's can't buy her. In the dime stores and bus stations, people talk of situations, read books, repeat quotations, draw conclusions on the wall. Some speak of the future, my love, she speaks softly. She knows there's no success like failure, and that failure's no success at all. Ceremonies of the horsemen, even the pawn must hold a grudge. Statues made of matchsticks humble into one another. My love winks, she doesn't bother. She knows too much to argue or to judge. The bridge at midnight trembles, the country doctor rambles, bankers' nieces seek perfection, expecting all the gifts that wise men bring. The wind howls like a hammer, the night blows rainy, my love, she's like some raven at my window with a broken wing.
202.
Imitacija.
Bili su to Peppersi u obradi numere Higher Ground. Stevie Wonder je ovu pesmu snimio 1973. godine za album Inner Visions. Wonder je izjavio da ju je u naletu inspiracije napisao i snimio za samo 3 sata, a Peppersi su istu ovu pesmu obradili 1989. za njihov album Mother's Milk i da je pored Knock Me Down drugi hit koji ih je lansirao na muzičku scenu. Nastavljamo dalje sa preslušavanjem obrada i odmah dolazimo do vašeg predloga. Amerikanci ne zaboravljaju Peggy Lee i njenu obradu ove pesme koju je snimila 1958. godine, jer se njena verzija pesme ponovo našla pre nekih 9 godina na Billboardovoj listi i to prvi put posle 1970. godine. Doduše, ova numera je zaslužna što se na listi našao i album Come Rain or Come Shine, kompilacija hitova i manje poznatih snimaka Peggy Lee. U američkim izveštajima se tada naglašavalo da se album našao na listi i u Velikoj Britaniji, jer se ona često navodi kao originalni izvođač numere Fever, a to je zapravo Little Willie John. Predložili ste Evu Cassidy u obradi ove numere. Thank you.
Imitacija.
Godine 1986. bend Aerosmith udružio snage sa rap grupom Run DMC kako bi zajedno obradili njihov hit iz 70-ih Walk This Way. Ova kolaboracija napravila je revoluciju u muzičkoj industriji i spojila tada, do tada dve nespojive kulture. A najzaslužniji je bio mladi producent Rick Rubin koji je danas jedan od najmoćnijih ljudi u svetu muzike. Iako su se obe strane u tom trenutku protivile, pomogla je numera popularnosti Aerosmitha, ali i katapultirala Run DMC u mainstream i imala ogroman uticaj na dalji razvoj hip-hopa. Walk This Way obradila je pored mnogih i Macy Gray, koju ste slušali pre nekoliko trenutaka, a ono što nam dolazi u nastavku je Đorđe Balašević, Nikad kao Bane, sve vremena priča o vrednim, usmerenim i proverenim ljudima. Numera koja se našla na albumu celovečernji The Kid, koji je drugi studijski album ovog pevača i kantautora, a ostao je zapamćen i po drugim pesmama, baladom Neko to od gore vidi sve, Svirajte mi jesen stiže, Dunjo moja, Bluz mutne vode i tako dalje i tako dalje. Piknik je napravio najpopularniju obradu numere Nikad kao Bane.
Još u školi je ručicu dizao vešto i već se znalo da postaće nešto, već se znalo da postaće neko. O da, mi smo rasli u šarenom kraljevstvu igre, on je imao drugi pedigre, mali Bane je bio daleko od tog. I često se pitala moja mati, oče da moje samo da mi je znati, šta će to sa tobom biti?
Kao Bane, vaspitan i solidan i
jedna velika. Pa jel vidiš ti šta nam rade ovi lopovi? Kožu nam odraše. Šinje taj merno na sebe kravatu i uzo apu dašnu. Taj je rešio da laži krade. Pa vade zato u školu učio. Pa ti mama za mene da ne brineš. Ja ću i dalje da sjedim ovde ispred drugstora. Mogu da pijem pivo dok mi ne iziđe na noć. Ali nikad ne mogu biti.
Kao Bane, dobri sin. Teški mir na čisti sin. Kao Bane, vaspitan. I solidan, i koristan. Kao Bane, vredni brav. Poslušan i učni sam. Kao Bane, odmeren. I usmeren, i proveren.
Comme ça dit, y a pas le feu chez toi. Hey Joe, allez bien dire bonjour, elle t'en mourra pas. Moi je rentre à l'heure qui me plaît, j'ai même plus de montre, j'ai tout mon temps. Qui m'attend chez moi, je le sais. Rien qu'un lit froid, sans personne dedans. Hey Joe, si on parlait, hein? Mais de quoi? Hey Joe, le Vietnam, la bombe, tu t'en fous de tout ça? C'est le micro à 6 heures et chacun pour soi. Mais pour toi, Joe, il y a toujours une place, mais pas pour moi.
Johnny Halliday u tradicionalnoj numeri Hey Joe, snimljena zvanično početkom 60-ih godina, iako za ovaj rock standard je velika misterija i do dana današnje kada je u pitanju njen autor, a zvanično autorsko pravo ima američki folk muzičar Billy Roberts, koji je komponovao nekad tokom 60-ih godina. Međutim, postoje mnoge tvrdnje da je ova pesma mnogo starija i da je u stvari jedna od tradicionalnih pesama iz Amerike. Prvi put je ovu pesmu, i to u tri verzije, objavio američki garažni band The Leaves, koji je predvodio basista Jim Pons. Ovaj muzički sastav Hey Joe je izdao na istoimenom debi albumu iz 1966. godine, a možda najpoznatija obrada je ona koju je uradio i snimio Jimi Hendrix. Mi nastavljamo dalje i dolazimo do Tracy Chapman, i kada po prvi put slušate istoimeni debi album, možda malo nagađate o uticajima, iako je ovaj album sa godinama postao klasik upravo zbog pesme Fast Car, ali tu ima i dosta drugih popularnih numera. Nema sumnje da su na ovom albumu uz ovaj navedeni klasik svoje mesto našli i mnogi sociopolitički stihovi koji su kritikovali tadašnju američku političku scenu. Sve u svemu, mi ipak sada slušamo baš tu najpoznatiju numeru u obradi Passengera.
Got a fast car, I want a ticket for anywhere. Maybe we can make a deal, maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from nothing, we got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. Car. I got a plan to get us out of here. Working at a convenience store, managed to save just a little bit of money. We don't have to drive too far, just cross the border and into the city. You and I can both get jobs, finally see what it means to be living.
Beograd 202. imitacija.
LA Woman, poslednji album grupe The Doors sa Jimom Morrisonom, koji je izašao 1971. godine, a stilski se nastavlja na prethodni, što znači da je većina pesama na njemu u blues rock maniru. Sve pesme sa tog albuma su hitovi do dana današnjeg, a LA Woman kao istoimena numera se izdvojila i zbog brojnih obrada. Kasnije Billy Idol, kog smo slušali, je jedna od najpoznatijih, kao i leningradski kauboji. A u nastanak pesme Wild is the Wind umešane su direktno i indirektno brojne struje. Sovjetska revolucija, Prokofjev, Dambo, Frank Capra, Johnny Matisse, koji je pevao originalnu verziju pesme u western filmu, zatim Nina Simone i njena verzija iz 1966. godine, čak i Frank Sinatra, kojem je David Bowie puštao snimak ove pesme u studiju, ponosa na to što je konačno uspeo da jednu pesmu otpeva kako je želeo. Mnogo godina kasnije, od početka ove priče, Bowie je nastupio na Black Ball dobrotvornoj večeri održanoj 2006. godine, pevao je tri pesme, a Wild is the Wind bila je pretposlednja pesma koju je ikada izveo pred publikom. Predložili ste da čujemo baš ovu numeru koja ide u tri verzije, i to ovim redom: Johnny Matisse kao originalni autor, zatim pomenuta Nina Simone, a na kraju David Bowie.
Love me, say you do. Let me fly away with you. For my love is like the wind, and wild is the wind. Give me more than one caress. Satisfy this hungriness. Let the wind blow through your heart, for wild is the wind. You touch me. I hear the sound of mandolin. Kiss, the world begins. You're spring to me, all things to me. Your life itself, like a leaf clings to a tree. Oh, my darling, cling. For we're creatures of the wind, and wild is the wind, the wind. Wild is my love for you.
Satisfy this hungriness. Your life itself.
Imitacija.
19. sati, slušate imitaciju, tu smo do 21 čas, do kada preslušavamo obrade domaćih i inostranih hitova, a u kreiranju naredne imitacije možete učestvovati i vi, tako što ćete nam slati vaše predloge obrada koje želite da čujete. Naš broj je 064 020 2200, a sve vaše predloge pristigle večeras emitovaćemo naredne nedelje u istom terminu. Upravo numera koju smo malo preslušali u tri verzije bila je vaš predlog prethodne nedelje, a mi The Greatest Show slušat ćemo original, ali i njenu obradu. U pitanju je Panic at the Disco, a inače i numera koja je u filmu The Greatest Showman iz 2017. godine. Iako nije objavljena kao zvanični single, The Greatest Show bila je 18. najveća pesma u Velikoj Britaniji 2018. godine. Jeff Nelson u ovoj obradi dolazi nam nakon originala.
Ladies and gents, this is the moment you've waited for. You've been searching in the dark, your sweat soaking through the floor. And buried in your bones, there's an ache that you can't ignore. Taking your breath, stealing your mind, and all that was real is left behind. Don't fight it, it's coming for you, running at you. It's only this moment, don't care what comes after. Your fever dream, can't you see, getting closer. Just surrender, cause you feel the feeling taking over. It's fire, it's freedom, it's flooding open. It's the preacher and the pulpit and your blind devotion. There's something breaking at the brink of every wall that's holding all that you know. So tell me, do you wanna go? Where it's covering all the colored lights. Where the runaways are running the night. Impossible comes true, it's taking over you. Oh, this is the greatest show. We light it up, we won't come down. And the sun can't stop.
you've waited for. Been searching in the dark, your sweat soaking to the floor. And buried in your bones, there's an ache that you can't ignore. Taking your breath, stealing your mind, and all those we've left behind. Violence coming for you, running at you. It's soon this moment, don't care what comes after. Your fever dream, can't you see, is getting closer. Just surrender, cause you feel the feeling, take it over. It's fire, it's freedom, it's flooding open. It's a preacher in the pulpit, and you'll find devotion. There's something breaking at the brick of every wall, it's all in all that you know. So tell me, do you wanna go?
Where it's coming, all the color lies. Where the bright waves are running the night. Impossible comes true.
Za vas koji nam pišete u porukama da ste se uželeli malo domaće muzike u imitaciji, ispravljamo grešku i sada dolazimo do četvrtog studijskog albuma grupe Ekaterina Velika, koji je takođe i prvi album koji je izašao tada za diskografsku kuću PGP RTB i prvi na kojem bend sarađuje sa australijskim muzičarem i producentom Teodorom Janijem. Smatra se po mišljenju kritike jednim od najboljih izdanja jugoslovenske rock scene, a nosio je između ostalih hitova i numeru Zemlja, koju ćemo slušati nakon originala u obradi Crnog zuba i Nove moćne organizacije.
We'll be right back. Thank you.
Imitacija.
Crni zub i nova moćna organizacija u obradi numere Zemlja, 19:21. Mi nastavljamo dalje sa preslušavanjem originala i obrada i tako dolazimo do sastava R.E.M. koji do duše nikada nije bio poznat po veselim pesmicama, stoga kada ih je njihova diskografska kuća zamolila da snime jednu vedru pop pesmu koja će se naći na albumu Out of Time iz 91. godine, odgovorili su im snimivši pesmu Shiny Happy People, za koju su se silno nadali da će momentalno biti odbijena. Nažalost, barem po njih, plan im je propao, pesma je ekspresno postala hit single. Govorili su da mrze ovu pesmu i da ih je sramota i ograničava ih kao sastav, ali nikada nije uvrštena na njihov album sa najvećim hitovima 2003. godine. Smatrali su članovi sastava da je pesma napisana za decu i da ne vole što moraju da je prezentiraju kao grupa. Svakako je ovo jedna od njihovih najvećih hitova, šta god o njoj mislili, a sasvim sam sigurna da su umeđu vremenu promenili to mišljenje. Numera koja je osvojila brojne nagrade, doživela veliki broj obrada od kojih smo mi morali da odaberemo samo dve koje ćemo slušati nakon originala. Robin and Dark je jedna, dok je druga u izvođenju Vince Lisiarda rock and roll benda. There's no time to cry.
da-dum, da-dum, da-da-dum, da-dum. Da-da-dum, da-dum, da-da-dum, da-dum. Meet me in the crowd.
People, people, draw your love around.
19:34 stižu vaši predlozi u velikom broju, ali i komentari vas kojima se obrade baš i ne dopadaju. Svakako nam možete slati i to da li vam se određena obrada dopada ili ne, a vaše predloge čekamo sve do 21 čas na 064-0202-200, bilo da se sami setite obrade pesme koju volite ili prosto poželite da mi umesto vas pronađemo najzanimljiviju obradu određenog hita. Nastavljamo dalje i ono što nam dolazi sada bio je vaš predlog prethodne nedelje, If You're Going to the City, Moz Ellison u ovoj numeri koju je obradio Iggy Pop. Poslušajte original pa obradu. If you're going up to the city, you better have some cash. If you're going up to the city, you better have some cash. Because the people in the city don't mess around with trash. When you get up to the city, you better lock your door. When you get up to the city, you better lock your door. You know they'll take what you got, boy, and then they'll ask for more.
City, you better have some cash. Cause the people in the city, they don't take no trash. No. Around with dope, or mess around with dope. Don't mess around with dope. Stay at school.
Balade o ubistvu su podžanr u okviru folk muzike. Uglavnom su narativnog karaktera, pripoveda se o tom činu, okolnostima koje su dovele do njega, umešanim akterima, ulozi žrtve, posledicama tog čina. Najčešće je pripovedač sam ubica, ali može i kao u legendarnoj pesmi Nila Younga, Powderfinger, to da bude i ubijeni. Ova numera se našla i 2017. godine na objavljenom albumu Hitchhiker, akustična verzija ove numere koja je te godine dobila i svoj prateći spot. Dobila je animiranu verziju spota, a ilustracije u vidu akvarela međusobno se preklapaju kako bi oživele upravo tekst ove numere. Cowboy Junkies obradili su ovu numeru koju slušamo tek posle Nila Younga.
Look out, mama, there's a white boat coming up the river with a big red beacon and a flag and a man on the rail. I think you better call John, 'cause it don't look like they're here to deliver the mail, and it's less than a mile.
Daddy's rifle. raise a rifle to my eye. Never stop to wonder why. Then I saw black and my face flashed in the sky.
Imitacija.
19.54, nastavljamo sa preslušavanjem originala i njihovih obrada i ponovo dolazimo do rubrike u kojoj ćemo preslušavati dve obrade originalne numere, Call Me The Breeze, J.J. Kelly je u pitanju i numera koja se pojavila na njegovom debi albumu Naturally 1972. godine kao prva na tom albumu. Inače, ova numera svedoči o ranijem korišćenju drum mašine u melodiji, a jedna od najpoznatijih obrada je u sastavu Lynyrd Skynyrda, koji ćemo slušati nakon obrade Jody Cash, a sve to dolazi nakon preslušavanja originala Call Me The Breeze.
Now let go me the breeze. I keep blowing down the road.
Imitacija.
20:06, obožavaoci Darka Rundeka će se silno obradovati jer i on je došao na redu u večerašnjoj imitaciji i to Ruke iz 2002. godine. Darko Rundek inače 1997. godine izdaje svoj prvi solo album Apokalipso na kojem je učestvovalo 30-ak muzičara. Posle drugog albuma U širokom svijetu u Francuskoj počinje da stvara i snima Ruke sa nekoliko muzičara, što je kasnije rezultiralo projektom Rundek Cargo Orkestar. Slušat ćemo ovu numeru i u obredi Ljetno kino sastava nakon originala.
Pusti da ti sviram, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira, to su ruke. Jutros si zaboravio sve što te držalo skupa. Ovaj dan što na prozor lupa nije tvoj, nije tvoj. Oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremena, ma tih vremena, slutiš prevaru i izdaju.
Thank you. Ma pusti da ti sviram, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira to su ruke. Jutros si zaboravio sve što te držalo skupa. Ovaj dan što na prozor lupa nije tvoj. Nije tvoj. Oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njeno gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremenama, tih vremena slutiš prevaru i izdaju. Ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira to su ruke. Ma pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira to su ruke. Šute stvari, tvoj krevet i stol te njemu gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremenama, tih vremena sluti prevaru. Duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira to su ruke. A pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, što svira to su ruke.
Ljetno kino i ruke u obradi Darka Rundeka, a mi nastavljamo dalje u 20 časova i 17 minuta. Tu smo do 21 čas i toliko otprilike imate vremena da nam pošaljete vaš predlog ukoliko poželite da čujete neku obradu koju ćemo mi emitovati naredne nedelje u istom terminu. Tako ste predložili prethodne nedelje da čujemo Kentucky Woman, pesmu iz 1967. godine koju je originalno snimio Neil Diamond, a najpoznatija verzija, odnosno obrada ove numere je uradio sastav Deep Purple 1968. i nekako su ova 67. i 68. Najplodonosnije godine bile za istoriju rock'n'roll muzike. Ova numera je objavljena u oktobru 67. a dostigla je broj 22 na američkoj listi pop singlova, zatim 58 na australijskim listama i broj 6 na kanadskoj top listi. Kasnije obrade su doživele takođe značajan uspeh i do dana današnjeg. Mi slušamo na vaš predlog upravo originalno izvođenje, ali i pomenutu obradu sastava Deep Purple.
Kentucky woman, she shine with her own kind of light. She look at you once in a day, that's all wrong, looks all right. And I love her, God knows I love her. Kentucky woman, she get to know you, she got to own you. Kentucky woman, ain't the kind that gets turned at the drop of her name. Something inside that she's got turned you on just the same. And she loves me, God knows she loves me. Kentucky woman, she gets to know you, she got to own you. Kentucky woman, much good Lord's earth beneath my feet, gentle touch from that one girl, and life is sweet and good. Ain't no doubt I'm talking about Kentucky woman. She gets to know you, she got to own you. Kentucky woman, Lord's earth beneath my feet, gentle touch, that one girl, and life is sweet and good. There ain't no doubt I'm talking about Kentucky woman. She gets to know you, she got to own you. Kentucky woman, Kentucky woman, Kentucky woman. All right. Oh, yeah. Kentucky woman, she shines in her own kind of light.
Talking about
Kentucky woman,
She gets to know you. She gets to own you. Kentucky woman.
Imitacija.
Kada govorimo o velikim hitovima i njihovim nastancima, u pitanju je Prince i numera When Doves Cry, koju je za samo jednu noć snimio i napisao. Iskorišćena je i u filmu Purple Rain i svaki stih ove numere je nabijen emocijama. Budući da slavni muzičar nije voleo da govori o privatnom životu, svako ima svoju teoriju o značenju ove kultne numere, ali jedna od njih se izdvaja kao najverodostojnija. Prince kroz stihove koji mnogi udaraju direktno u srce upoređuje sebe i svoju ljubavnicu sa svojim roditeljima i ovo je istovremeno tužna ljubavna priča i pesma o njegovom komplikovanom odnosu sa ocem, osjećaju samoće i napuštenosti. On peva o neuspeloj vezi dvoje ljudi koja podsjeća na odnos njegovih roditelja. Prema rečima Pera Nilsena, koji je napisao biografiju ovog muzičara, numera When Doves Cry je inspirisana njegovom romansom sa Suzanne Munsi, s kojom je pevač bio u vezi od 1980. do 1985. godine. Mi ćemo obrade ove numere slušati u broju dva. Jednu nakon originala izvodi Francis Bowers, a drugu Patti Smith.
big if you will, the picture of you and I engaged in a kiss. The sweat of your body covers me. Can you, my darling, can you picture this? Dream if you can a courtyard, an ocean of violets in bloom. Animals try curious poses. They feel the heat between me and you. How can you just leave me standing alone in a world that's so cold? Just like my father, too bold. Maybe I'm just like my mother. She's never satisfied. Why do we scream at each other? This is what it sounds like when doves cry. Touch if you will, my stomach. Feel how it trembles inside. You've got the butterflies all tied up. Don't make me chase you. Even doves have cried. How can you just leave me standing alone in a world so cold? Maybe I'm just too demanding. Maybe I'm just like my father.
If you will, the picture of you and I engaged in a kiss. The sweat of your body covers me. Come on, darling, can you picture this? If you will, a courtyard, an ocean of violet so blue. Animals strike curious poses. They feel the heat between me and you.
How can you just leave me standing alone in a world so cold? Maybe I'm just too demanding. Maybe I'm just like my father, too bold. Maybe I'm just like my mother. She never satisfied. Why must we scream at each other? This is what it sounds like when doves cry.
Touch if you will my belly. Feel how trembles inside. You got the butterflies all tied up. Don't make me chase you. Even doves have pride.
How can you just leave me standing alone in a world so cold? Maybe I'm just too demanding. Maybe I'm just like my father, too bold. Maybe I'm just like my mother. She's never satisfied. Why must we scream at each other? This is what it sounds like when doves cry.
Dreaming
Imitacija.
A povremeno u imitaciji biramo i pesme koje su doživele svoje obrade i na drugom jeziku, što je, priznaćete, teži zadatak. Upravo to su uradili osvajači sa pesmom Stilin Juraja Hipa. Pesmu je napisao klavijaturista benda Ken Hinsley, a priča pesme govori o životu u progonu i svemu što dolazi posle toga. A kako je pesmu doživeo Čipi i osvajači, poslušajte na vaš predlog odmah posle originala.
saznao kuda se kreće, broj telefona, zgradu i stan. Jedna me devojka neće, ali ja sam još uvek uporan. I pravim šeme da padne na teme kad ne vidi da me primeti. Al morat će pući kad je odvratim kući, jedno kada oseti da sam živ.
Back on the Chain Gang dolazi nam za nekoliko trenutaka pesma koju je napisala Chrissy Hynde, koju je izvorno snimio njen band The Pretenders, a izašlo je kao single u septembru 1982. godine. Ova je pesma koja je takođe objavljena na albumu King of Comedy Soundtracks u martu 1983. godine, a kasnije se našla i na sledećem albumu ovog sastava Learning to Crawl u januaru 1984. godine. Morrissey uradio obradu ove numere koju slušamo nakon originala. Thank you.
chance to live like we do. Bring me to my knees when I see what they've done to you. Well, I'll die as I stand here today, knowing it deep in my heart they'll fall to ruin one day for making us part. Of you, ah, those were the happiest days of my life. Like a break in the battle was your part, ah, in the wretched life of a lonely heart. Now we're back on the train.
Ekipa Imitacije se pozdravlja sa vama za večeras. Mi smo Jovan Grujić, Bojan Milanović, Draško Šarić i Dene Jočović. Slušamo se naredne nedelje u istom terminu kada preslušavamo i vaše predloge. Prijatno veče. From a place in the past, we've been cast out on.